Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun siz bilan kichik biznes boshqaruvida qarorlar ishlab chiqish masalalarini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik ushbu mavzuni eshitganda, axir buning tadbirkorlikka nima aloqasi bor deb aytishadi. Lekin shunisi aniqki, hech bir kichik yoki katta biznes yaxshi boshqaruvsiz, ya'ni to'g'ri qo'yilgan menejmentsiz muvaffaqiyatga erishmaydi. Bizning muammoni maqsadga muvofiq hal etishni ko'rib chiqqanimiz samaraliroq qarorni muammoli vaziyatda qabul qilishga yordam berish kerak. Boshqalardek, bu boshqaruv metodi ham chegaralangan muhitga qabul qilinmaydi. Madomiki, tashkiliy harakatlarga qiyinchiliklar xosdir. Boshqaruv qarorlari esa uning tarkibiy qismi bo'lib, odamlar tomonidan qabul qilinib, unga bevosita ta'sir etadi. Qarorni qabul qilish paytida bir qator xilma-xil ta'sir etuvchi faktorlarni inobatga olish kerak. Ulardan biri rahbarning shaxsiy baholashlaridir. Shaxsiy baholashlar sifat va qiymatning muhim ahamiyatlarini saqlaydi. Tanlashga keladigan bo'lsak, shaxsiy baholashlar bu yerda kompas vazifasini bajaradi. Ular odamlarga xohlagan yo'nalishlarni ko'rsatadi. Qachon muqobil harakatlardan birontasini tanlashga to'g'ri kelsa, ijtimoiy javobgarlik va etikani ko'rib chiqadigan bo'lsak, u yerda ham rahbarning shaxsiy baholashlari boshqaruv qarorlarini qabul qilishda bevosita ta'sir etadiganini ko'rishimiz mumkin. Bunda rahbarning yaxshi va yomonlik, insofliligi va insofsizligi qarorni tanlashga burilish yasashini ko'ramiz. Shuni ta'kidlab o'tish muhimki, hamma boshqaruv qarorlari, shu jumladan ijtimoiy javobgarlik va etika bilan bog'liq bo'lganlari ham ma'lum bir insonning ma'naviy qadriyatlari asosida yaratilgan. Har bir odam o'zining ma'naviy qadriyatlariga ega, yoki boshqacha qilib aytganda, qadriyatlar tizimiga. Bu tizim nafaqat rahbarning, balki har bir odamning harakatini belgilab beradi va qaror qabul qilishga ta'sir etadi. Masalan, siz hisoblashingiz mumkinki, hamkasbingiz ishiga yordam beradigan axborotni ushlab turish noto'g'ri deb. Bu hamkasbingiz sizning lavozimga ko'tarilish yo'lidagi raqobatchingiz bo'lishiga qaramay, siz o'zingiz ma'naviy qadriyatlaringizga asosan ish tutasiz. Ya'ni, axborotni unga uzatasiz. Boshqa tomondan siz faqat yomon ishlaydigan ishchini haydashingiz mumkin. Negaki, sizning qadriyatingizga ongingizga tenglik hukm suradi va yomon ishlaydigan ishchini haydash kerak. Chunki u boshqalarga nisbatan yomon ishlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qadriyatni mo'ljaliga qarab qaror qabul qiladigan usul o'zgaradi. Birinchi tadqiqotlardan biri bo'lmish amerikalik rahbarlarini qadriyatlariga bag'ishlangani shuni ko'rsatadiki, ularni qadriyatlari tizimida iqtisod, siyosat va fan tomonida ijtimoiy, diniy va estetika tomonlariga sakrash bo'lganini ko'rsatdi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.